Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jūs jį.
Aš vakar žiūrėjau vakare filmą Pranciškus apie vienuolę, kuris gyveno mane šimtmetyje. Na ir pabandysiu išvesti mokymą savo sampratą iš to matyto filmo. Aš jį stebėjau tarsi iš šono. Tą filmą vertindama pagal savo sampratą dabartinį. Na ir ten siužetas maždaug toks, gal esate matę, kad vieno turtuolio prekybininko sūnus palieka turtingus namus. Nu, kažkokios situacijos metu pajunta vedimą iš vidaus. Naina pas vergojus gyventi, visko atsisako, gyventi pas juos, kažkuria prasme padėti, bet nelabai jis pagalėjo padėti. Tolesnėme epizode papasakosiu, kiek jis galėjo padėti. Na ir jis atsidavė, jis skelbė evangeliją, kaip tuo metu suprato. Jėzaus evangelija, netgi buvo įstudijavęs ją iš to tuometinių maldų. Trokšdamas gyvo ryšio su Jėzumi. Na, vienu momentu netgi jis perdavė tėvo ten dalį audinių, kad padalinti kažkiek tai pinigėlių, kad iš tos varguolis, bet ten parodytas siaubingas vargas, siaubingas purvas, tam filme siaubingos lygos vargstančių žmonių. Ir jis tampa vienas iš tarp jų. Visko atsisakydamas, vaikščiodamas, purvinas ir vien tik tai melsdamas Jėzui. Dar jis ten patraukė savo keletą jaunuolių į tą bendruomenę vienuolių ir jie bando į Vatikaną verštis, kad pripažintų juos kaip skelbiančius Jėzaus tiesas, bet ten iš šiaip ne taip gauna tą sutikimą, bet kadangi Vatikanas nepripažįsta tų, kad reiškia, turi būti skelbiantis dievybė iš kilmingų, iš tokių purvinų žmonių ir taip toliau. Ir kažkokį tai palaiminimą gauna iš Vatikano. Na ir ką noriu pasakyti, kad ten tam filme parodyta vien jo kančia, jo kreipimasis į Jėzų. Ir jis prašo nuolat ženklo, kad išgirstų į Jėzus. Jis Jėzų vadina Dievu. Apie Tėvą ten, šiaip gal tam laikmetyje apie Dievą tėvą dar ir nebuvo skelbiama, nes Jėzus tik tai tada buvo, dominavo. Na ir galų gale tam filme parodyta, kad jis toje kančioje ir nugyvena, ir jis kelio neparodo to šviesos, ką mes dabar žinome, eiti gyvoj tikėjimo keliu. Tik tai jis parodoma vien kančia, ir galų gale jis prisiprašo ženklo, kad pas jį atsiveria tos Jėzaus, reiškia, žaizdos ant kojų, rankų ir čia, kur buvo Jėzus nukankintas. Nu, tai vėlgi, čia pastatyta, matyt, pagal Bibliją tas filmas. Na, nebūtinai, aš manau, šitame gyvenime turi būti tą visą kančią. Nes šiaip visas žmogaus mirtingo gyvenimas vienaip ar kitaip yra pagrįstas įvairiomis ir emocinės kančiomis, ir lygų pasiekmių kančiomis, ir žemų suvokimo, ir neteisingo gyvenimo pažinimo kančiomis, ir vaikus ten matant sergančius, įvairios kančios yra. Na ir jos yra nebūtinos, tos kančios gyvenime, mes žinome, mums kūrėjas nesuteikė tų kančių, tuo labiau mes būsime visi apsaugoti nuo tų visų esamų ir būsimų kančių, jeigu mes gyvensime pagal jo įstatymą, harmoningai su juo, jeigu darysime gyvenime išmintingus sprendimus, jeigu gyvensime meilėje su kitais, kitiems skleisime meilę gerumą, kuris, kaip netgi yra pasakyti, sakoma, jis grįžta bumerangu, kaip žmogliaudė sako, ir daug tai, tai kas suvokė, bet negyveno ta tikrąją dieviškąją meilę, netrokšta to giluminio pažinimo, netgi atstumė apriškimo šaltinius, kai kurie, netgi, va, sakykime, mano sesė, jau aišku, jinai jau lygos pasiekmė, jau nebe tas mąstymas, bet savo laiku, tai jinai iš tikrųjų atstumė, galbūt iš baimės. Va, ir, o dabar dar yra sunkiau, aš tai pamačiau, negu Pranciškui skelbti tą evangeliją, kad šiais laikais yra dar sunkiau, kadangi visi žmonės gyvena ne tuo, gyvena techninių ryšių pagalba. Bet man, kai tenka važiuoti, dažnai pasensti, tai norisi pabendrauti su kažkuo. Netgi dukra kartu važiavo, man norėjusi, aš lietai su ją matau, taip pat žemiška dukra. Aišku, turėjo dirbti su kompiuteriu, kadangi darbas dabar, žinote, gali pasidirbti, kad jinai kompiuterį paliko, tai va galvo, mes pabendrausime, bet iš tikrųjų įsikišo ausis ir telefonų visą laiką. Išmaniojų telefonų veikia visą kelią, nu, aišku, mes nuoširdžiai pabendravom, kažkaip tai tiesos aš atskleidžiu. Na, aš šiaip su žmonėmis, kai važiuoji ar jaunimas, tai jūs įkimšia ausis ir negali kaip pasakyti, va, aš noriu kažką tau pasakyti, pateikti. Visi tik tai vindė į mobiliuosius. Ta prasme, užtat ir sunku nešti tą šviesą, kadangi tas apribotas bendravimas mūsų pastaruoju metu.
Ačiū tau. Apribota, bet kitokių sąlygų neturim. Reiškia, tokiam sąlygom mes turim irgi gyventi. Ir ar aš parduotuvėje stoviu, už manęs per porą žmonių stovi mergina ir jie trumpom rankovėm pakėlė rankas tatuiruoti. Graži mergina, bet tatuiruotės, kontrastuoja su jos fiziniu grožiu. Ir paskui aš nustebau, aš maniau ten megztinius. Viena ranka tatuiruota, juoda beveik spalva, bet visa ranka iki riešo. Ne vienos dalelės nėra odos, nei ištatuiruotos. Ir ta juoda spalva, aš jau nebeištvėriau, sakau, tu kam save taip sudarkėjai? Sakau, kad nežinai, kad oda turi kvepuoti, tu pažeidi poras. Ir sakau, tavo laukia lygų kelias. Kurie, sakau, su mane kūną, kurio nereikia darkyti. Kam darkyti, o kam tai ir gražu? Sakau, tu nesupranti. Ir eini pagal madą, kurią diktuoja irgi nesuprantantis. Bet turėsi skaudžių pasiekmių sveikatos požiūrį. Tai va, tai aš taip jau stengiuosi nepastebėti, bet vakar vėl aš einu panoramos centre, ten stovi vaikinas, visos rankos tatuiruotės, spalvotom tatuiruotėm. Aš praėjau pro jį, bet žinok, atvedė jėga atgal. Sakau, klausyk, tavo tos tatuiruotės, žinai, tavo lygą padarys. Sakau, tu žinai, iš kur tos tatuiruotės yra kilusi? Ir žiūri, tai čia nakolkės yra tokio, žinai, čia visų metodikų yra, ten kitos technologijos. Sakau, ne, aš klausiu, tu priežastis, žinai, iš kur prasidėjo žmonijos evoliucija į tatuiruotės? Ir žiūri, kaip avinasi mane. Tai va, sakau, laukiniai tatuiravo. Tada buvo prasmė jiems, kaip totemas, kuris saugo ženklas. Jis ištatuiruotas ir tada žino, kad jeigu jį nužudys, tai jo gentis atkeršys tuo žudikams iš priešingos genties. Tai jis turėjo tą ženklą kaip apsaugos simbolį, kad jis išliktų gyvas, jeigu sutiks jį kur nors miške priešo genties kokie nors nariai. O vėliau, sakau, tatuiruočių būdu gynėsi nuo piktųjų dvasių, kad apsisaugo. Tai jau buvo toks laukinio mąstymas. Neišmintingas, bet jis turėjo tada prasmę. O dabar, sakau, tu nuo ko tu gyniesi? Tai rodo, sakau, proto degradavimą ir tavo. Ir striksi. Sakau, poros turi būti nepažeistos. Vyksta kvepavimas, šalinimas toksinų. Va, per iškvėpta tą jau iš kūno vandens šalinimą, per šlapimą ir per poras. Ir jeigu tu pradedi ten savo reguliavimą, kurio nenumatė kurėjas, tu pažeidžiu kurėjų šitai gyvybei suvalyta materialaus kūno normalią, sveiką funkciją. Tai taip ir sustingo. Nu jau, palikau jį sustingus. Tegu stovi, gal dar stovi. Bet pamačiau, kas tiesiog neprasme, teliukas, o stambus. Rankos, žinai, kaip, nu, sakytum, kokio nors mulo kojas. Tai va. Balselis, plonytis. Priešingai jo išvaizdį. Vyškai. O rankos tatuiruota, žinai, ten neapimsi dar dviem sprindžiais. Ir trumpom rankom, tai bent prisidengti, nematyti. Ne, demonstruoju. Tai įrodo proto degradavimą. Aš dabar laukiu, kada bus Seimo nariai tatuiruoti. Na tai ko jūs jau kaip jas bus tokį?
Jo, aš pasakiau savo broliui, sakau, greitai bus, sakau, valdžioj tatuiruoti, tada pamatysi, kaip viskas bus. A, nu tai čia, o kas čia tokio maždaug? Nu yra, nu jisai sutiko, kad tos pastovios jau, kur visam gyvenimui pasidarai, tai nu gal jo. Bet va ten tos, kur hena vadinas, kur tos indus su tokios rudas, kur išpaišo.
Tokių nieks nepaišo.
Sako, va tos po mėnesio nusiplanus, kur tik kam iš viso daryti. Bet aš dabar galiu
papasakyti. Dabar dar pasakysiu. Tėvai pradės vaikus tatuiruoti.
Jo, klijuoja, neklijuoja.
Neklijuos, vis, kad išbadytų, taip pat kaip ir jiems. Tas proto degradavimas, jis pasireikšdė. Ateis kūdikius pradės žymėti, tatuiruoti. Kaip šunis. Proto degradavimo ribų nėra. laukiu.
Nu,
gerai,
tai aš
taip aš jau atsako, negalima nieko pasakyti žmonėm, bet yra tokių momentų, kai žmonės nėra užsikišiausis. Iš tikrųjų, dabar jau visi įtrauktini autobuse, tai taip, man buvo toksai momentas, aš važiuoju į darbą ir autobusas sustojo, prieki kitas jis sustojas ir jisai sugedo, todėl žmonės iš to autobuso perlipo į mūsų autobusą. Ir sistema paskaitoti panašiai kaip čia Vilniuje, kas turi kortelę, tai jau gali vėl liesti, gali neliesti, o jeigu tu važiuoji ir kaip vienkartinių mokėjimų, tu turi gauti iš vairuotojo bilietėlį, tu perini iš vieno autobuso, tau mokėti nereikia, bet jisai turi išmušti. Ir dabar vairuotojas, gal kokie 7-8 žmonės atėjo ir jie mokėjo banko kortelį, daugumą iš jų, tai jie irgi turi gauti popierinį. Ir jie visi tokie įsigandę prieš tą vairuotoją, tai mes čia vat matot, vat iš to autobuso, ir jis, o jisai tokia užėmė poziciją, neturi talonėlio, važiuoti negali. Aš taip sėdžiu ir jau man verda, viduj verda, 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 verda. Aš tik tai įkvėpiau orą ir sakau jam, sakau, ką tu nesupranti, kad autobusas sugeda, gal jis dėl to ir nevažiuoja, kas tas vairuotojas jau negali išmušti talonėlio. Sakau, kodėl tu neleidi žmonėm įlipti, tu mumis visus trukdai ir mes ten irgi važiuojam savo reikalais. O jisai man sako, tu čia patylėk, čia maždaug aš viršininkas tam autobuse. Sakau, taip, sakau, gal tu ir vairuoji ir atsakai už viską, bet sakau, ar tu žinai tokį žodį kaip gailestingumas? Ir taip jisai sustingo, o jisai turėjo būti iš islamo šalies. Ir įdomiai, tai tokia buvo toks sekundinis momentas ir jisai visus to žmonės praleido ir pradėjo važiuoti. O aš taip sėdėjau kaip ir šalia jo, nes mes mums vairuotojas iš tos pusės, o ten būtų dažnai tokias dvi aukštos sėdynės. Ir aš ten sėdėjau. Po to man reikėjo keisti į kitą autobusą, aš nebuvau tikra, nes tik ką buvau persikėlusi į naują vietą. Ir tada aš taip prie jo priejau, sakau, jeigu aš čia išlipsiu šitoj stotelį ir aš nuvažiuosiu ten ir ten. Labai buvo įdomi reakcija. Todėl, kad sakot, kad negali pasakyti, galima, aišku, aš ten šviesos nepasakydžiau, nepapasakojau apie apreiškimus, bet momentu...
A kodėl?
Nu, tai aš
nebėjau... A reikėjo pasakyti, sustabdyti ir viskas.
Aš galėjau tą padaryti.
Reikėjo daryti. Va tai.
To nedariau, bet jisai sužinojo, kad yra toksai dalykas, va, kaip sako Algimantas mokino, kad yra įstatymas, raidė, o dar yra ir ta kita pusė, dvasia, ir būtent tas, kaip aš, ir aš jau taip perklausiau, ar tu supranti, ką reiškia žodis gailestingumas, gal jisai nelabai kalbą moka ir ne visi gali žinoti, ir yra keli variantai to žodžio. Bet aš manau paskiau tą, kuris yra paprastai visada visų žmonių vartojimus, kurie aš esu girdėjusi pati visada vartoju ir man atrodo, kad visi supranta. Bet įdomiausia buvo man reakcija tų žmonių, kad jie visi stovi kaip aviukai, žiūri į tą vairuotoją, o tas vairuotojas mėgaujas tų žmonių tą baimę, o jeigu neįleis, o jeigu jiem reikės vėlat, o buvo jau tamsus metas nedaržėjom. Vakar, kai aš tą atraiškimą padovanojau, tai iš tikrųjų labai smagiai buvo, nes aš taip sėdėjau autobuse, galvoju, ai, tikriausiai nebus su to pagrauti, va, kaip tokie irgi visiausiai susikišę, bet pas man atsidūrė tokia moteris. Ir aš kažkaip pažiūrėjau, tai gražiai atrodo, aš dar paskui gal žiūrėjau jos lūpos krūtą, galvoju, nei medžia.
Gyva dar.
Ir tada, aš neįsimenu, aš pakalbėjau tikriausiai ją, mes pradėjom kalbėti ir kažkokiu momentu aš galvoju, aš paklausiu jos, ar nei norėtų knygas, aš ištraukiu ir tik pažiūrėjau ir taip vos neišgriuvo iš sėdinės, nes norėjo mane apkabinti. Padėkoju.
Tai aš tau pasakysiu, kitą kartą, kada kalbėsiu su musulmonais, tai tada klausiu. O tu girdėjai, kad buvo toks Mohamedas?
Nu, aš įtariu, kad jisai mūsų lūnas, jisai
galėjo neskubėti, išklausyti iki galo, neskubėti. Tai va, paklausk, ar tu girdėjai, kad buvo toks Mohamedas? Nu, neskubėjai. Klausyti iki galo. Tai va, jis žmonės mylėjo. Iš jos sklido meilė visiems. Mylėjo. Kaip Jėzus. Ir Jėzų laikė pranašu ir savo broliu. Nes jis buvo irgi pranašas. Tai vat, mylėk žmonės ir tada tu įleisi tos žmonės jau tu.
O koks yra skirtumas? Jie visi islamo išpažinėtojai žaidžia tarp tų dviejų žodžių. Jie sako, Mohammed was prophet. Jesus was messenger. O kodėl jie žaidžia su šitais žodžiais? Ir aš mėginau išsiaiškinti, reiškia, messenger, tai žinios nešėjas. O prophet tai jau yra pranašas. Tai jie skaito, kad pranašas, vat yra daug. Ir jie visada stengės tie, nu, aš manau, kad fanatikai tie daugiau, kurie yra linkę, nes jie dėl to galvoja, kad nu, islamas, tai jau čia turėtų visi perėti islamą.
Ne, tai jie neskaitė Korano tada.
Jie žaidžia žodžiais.
Ne, ne žaidžia. Jie neskaitė Korano. Nes Korane taip pat yra parašyta. Jėzus pranašas. Pranašas.
Jis sako messenger.
Tai sakau, neskaitė Korano. Bet Jėzus paskelbė, kaip sakykim, a prophet and messenger, a good tidings. Tai yra gerąją žinią paskaitę. Dievo tėvystė žmonių brolystė. O Mohamedas, kuris pripažino Jėzų pranašu taip pat, ir Korane yra tai, bet nepripažino, kad jis yra Dievo sūnus, kad jis yra atsiųstas iš Dievo. Jis pripažino, kad tai žmogus, bet jis pranašas. Tuo tarpu, vat, kada Mohamedas bendravo su Allahu, tai jam perdavė tokį apreiškimą, kad krikščionys, jie laiko klaidingai, kad yra trejybė. Ir tame Allahai priskiria trečiajam asmenį pravos trejybės. O tugi esi tas vienintelis. Tai va dėl to, kadangi prasilenkė trejybė, nes suklaidino Paulius, sakydamas va, tėvė ir vienintelis sūnau, tai yra Jėzau, ir šventoji dvasia. Tai va ta šventoji dvasia, kadangi Allahas dvasia, tai tada Mohamedas tą suvokė, kad jie tik tai trečiajam trejybės asmeniui Allahą priskiria. O jis yra visagalis. Jis yra vienas. Tai kaip tada pripažinti, kaip krikščionybė priimtina religiją? Tai vat ir sako, jie yra suklaidinti krikščionis. Bet nuo to nesikeičia Jėzaus pripažinimas, kad jis yra pranašas. Tai va, tai Mohamedas mylėjo žmonės. Ir jisai taip pat sakė, mylėkit ir jūs. Ir Korane visą laiką pabrėžiama, mylėkit, mylėkit, mylėkit. Tai va šitą prasme, vairuotojai arba bet kitam musulmonė pasakyti, užtenka elgtis kaip Mohamedas, mylėkit. Tai va reikalinga ir mums. Studijuoti Koraną, studijuoti Mohamedo gyvenimą, kad galėtum tada bendrauti su tokiais žmonėm. Ir išplėsti jų požiūrį, remdamasi jų pačių šaltiniais. Tai aš dabar studijuoju Mohamedo gyvenimą, mokymus vėl. Prieš kiek laiko studijavau, kurie buvo aprašyti brito ir uzbekės. Per tarybiniais laikais ten knygai išleista. O dabar studijuoja jo arabų parašyta knyga. Ir jį po Korano eina pati svarbiausia Mohamedui, tai yra arabams arba musulmonams knyga. Nes ne visi yra skaitę Koraną, o šitą knygą privalo skaityti. Jinai ten beveik 500 puslapių, didelė. Ir jį parašyta iš liudininkų pasakojimų, kurie bendravo kartu su, kaip jie vadina, Dievo pasiuntiniu, Alacho pasiuntiniu. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Aš noriu pasakyti, kada aš šią savaitę skaičiau Andžios knygą, skaičiau kaip tik apie rojaus salą ir apie tai, ten pačiai pradžioje mes žinom apie patį kūrėją aiškinam, apie visus jo tris asmenis. Ir iš tikrųjų nuostabu skaitant pažvelgti, kiek galiu pažvelgti, koks yra kūrėjas galingas, kokie yra galinga kūrėjo energinė srovė tiesiog teka liesi po visą kūrinyje. Ir ta visa energija visurgi pasklinda ir mus lygiai taip pat jau užlėja. Ir taip kažkaip vakar vat atėjo tokia mintis. Kada mes žmonės patiriam kažkokią tai kančią, skausmą, kažkokią tai neviltį, kažkokią tai pasimetimą, mums atrodo, kad tas skausmas, visas tas neviltis, kažkokia būsina yra tokie didžiulė, kad užgožia patį kūrėją, kad kūrėjas tuomet toks sumenksta, toks menkutis tampa. Iš tiesų tampa toks menkutis mūsų viduje, mūsų požiūriu. O iš tikrųjų kūrėjas toks yra galingas, tokia galinga gyva energija skleidžia, kada va, skaitant Durantos knygą, net jaučiasi tokie galingi tos, tie, kurie energiniai srautai ir taip iš tikrųjų tuomet gera suvokti. Tai va, kaip yra nuostabu, kad mes žengdami šiuo gyvuoju keliu jau žinome, kad nepaisant to, kad žmonija vat, kaip ir sakė Delfina, gyvena šitame skausme, visame tame pasimetime. Ir jie iš tikrųjų nėra patyrę atradę to kūrėjo savo viduje. Jie gyvena toje tamsoje, bet tai nereiškia, kad nėra to kūrėjo, kad kūrėjas iš tiesų yra. Ir jis yra toks begalinis šaltinis, toks meilės šaltinis. Mums tik tai reikia iš tiesų nuoširdžiai jam atsiverti. Įsiklausyti į tuos, kurie jau yra atradę į savo viduje ir patirti į tokį, koks jis yra begalinis galio šaltinis. Nes kada mums ar skauda, ar kažkoks tai, ar kažkoks kentėjimas, arba mes matome žmonės, mes labai dažnai susitapatiname su tuo skausmu. Pavyzdžiui, su kažkuo tai pakalbame, mes nuliūstame. Ir aš kiek kartų, man vis ateina mintis, ogi kūrėjas, Roslybė šiesu, jisai žino apie visus mūsų kentėjimus, visus skausmus, bet jis ne per metų valymą, jis nesusitapatina su ne vienu skausmu, nes viena kančia, jis yra iškilęs virš visko, jis pats yra tas šaltinis. Tai va, mes dabar rantai žinodami, koks jis yra, atsiverdami jam ir galime patirti. Taip lygiai taip pat mes esame iškeliami. Iškelinių kūrėjo, nes jis mus iš tiesų iškelia tą savo gyvą energiją, kuria tokia galinga, tokia visa apimanti. Ir tuomet štai patirdami vis labiau jo tą energiją per meilės, ramybės, pilnatvės tą būseną, per tą nuoširdumo būseną, mes iš tiesų patirsime, kad visa tai savyje tiek, kad mes pajusime, jog mes iš tiesų esame nuolatos iškeliami. Tik tai ta tamsa kol kas mumise va tiek įsviešpatauja, kad neleidžia mus pajausti tos tikrovės, kuri yra realiai, kurie suteikiama, kurie kurijas realiai suteikia mums nuolatos kiekvieną akimirką. Visiems ir kiekvienam be išimties, kad ta gerovė mes gyventume, būsime ir kad ji užpildytų visą mūsų gyvenimą. užpildytų ir dabar šį gyvenimą Urantijoje ir per visą amžinybę. Kad tas gyvenimas būtų tikroje oraus eitės aš esu sūnaus ar dukters gyvenimas, o ne to, va, kaip sakė šiandien Algimantas Tomenko, šešėlio gyvenimas, kuomet susitapatinu su savo tos klausimu, kada mes jau žinome dabar, kaip iš jo galima išsilaisvinti, kaip galima iškilti. Mums reikia tik tai kilti, jau žinant, o dar yra nuostabu tai, kad šitą žinodami iš tiesų mes galime labai padėti aplinkai tiems, kas ieško, tiems, kas pasimetė, mes iš tiesų galime parodyti išeiti. Kaip gali ir kitas būti iškeltas ir iš tikrųjų gyventi tą tikrovės gyvenimą, orų gyvenimą. Tai va tiek.
Ačiū. Jūs puikiai suvokėt, kad iš pradžių eina teorija, paskui praktika. Teorija skelbė mokytojai. Mokykloje iš pradžių paaiškina kokį nors dalyką mokytojas ir paskui duoda kokius tai uždavinius spręs, kokias nors užduotis. Nesvarbu, kokio dalyko bebūtų mokymas, vis tiek iš pradžių būna mokytojo aiškinimas. Tai gyvavime kelyje taip pat reikalingi dvasiniai mokytojai. Pirmiausia, žmonės turi sužinoti tos dalykus, kuriuos mes žinom, o kaip jie sužinos, jeigu nebus dvasiniai mokytojai. Reiškia, jie tada ir susitapatins ir su skausmu, su kančia ir nežinos išeities. Mes jau dabar esam, reikim, profesoriai, tai mums lengva čia samprotauti, o aplinka negirdėjusi tokių dalykų. Tai įsivaizduokit, kada jūs negirdėjot, tai jūs irgi buvo tos aplinkos lygio. Ir toje aplinkoje lygiai taip pat kiti yra to paties lygio ir elgiasi, kaip moko aplinka. Tai vat jau nuo mūsų priklauso, kokie mes būsime dvasiniai mokytojai, kad padėtume tai aplinkai. To labiau mūsų patyrimas ir leidžia mums teikti ne vien tik tai iš knygų teiginius, bet ir iš savo nueito kelio. O tai stiprina žmogų, kada tu pateiki savo patyrimo kokį nors epizodą. Nors ir tai dar nėra pakankama, nes labai dažnai turiu savo vaikystės draugą, kaip ne vieną tamošį. Viską neįdė. Kiek aš jam esu pripasakojęs epizodų, tik čia sutapo. Sakau, tai aš tau jau šimtus visokių dalykų pasakoju ir vis tau tik sutapo. Tai jau sakau, gal laikas palaikyti į dėsningumu, o ne tik sutapo. Taip kad va čia yra kiekvieno charakterio vėl savybė. Vienas nuoširdus iš karto, o kitam reikia sukrėtimo. Tada jisai tampa nuoširdus. O iki sukrėtimo jis ten kaukės dėvi. O sukrėtimai yra įvairūs. Nebūtinai jam asmeniškai, bet per artimų žmonių katastrofas, krizės, jis sukrėtė daugiau, negu jį patį padėčia. Taip, kad mes kiekvieną savo klojam asmeninę gyvenimo pakopą. Asmeninė, bet ji yra susijusi su visuminė. Ir mes apsunkinam arba palengvinam visų žmonių gyvenimą. Tai žinodami tą mūsų jau gyvojo kelio šviesą, tai mes tada turime jame pasireikšti ryškiau. Per gilesnį įtikėjimą, atsiverimą, dvasinių šaltinių studijas, veikimą su kūrėjų. Kaip veda jisai. Tada virgasi iš mūsų kilsi aukštaitį dažnį. Bus aplinka šviesesnėme energinėme laukė. Tada netaip spaus smegenis tos problemos. Tai Viskas yra tarpusavyje susieta. Mūsų mintis su kitų mintimis. Bet aš prieš tris dienas tiesiog žodin žinojau, ką pasakys Putinas apie susitikimą su Trumpu Helsinkyje. Jis dar buvo nepasakęs tų žodžių. Bet vakarą žiūri Asoboje mnenyje. Ir ten sako, nu va, kad tik atėjo žinia, ką pasakė Putinas apie šitą susitikimą. Žodis žodin atkartota mano mintis, ką žinojau, kad Putinas pasakys. Tai va, ta mintis, per minties derinti ją pasiekė. Dar anksčiau, negu jisai suvokėt, kad tą mintį pagarsins. Tai va, mintys jas yra ne šiaip savo, nekaltas avinėlis. Jos pasireiškia. Energija girdėjime visą laiką. Tai svarbu, kaip tu ją vairuoji. Ir kokiu dažniu.
Pas mane atėjo vaikystės draugė, aš jas nebuvau mačiau daugiau kaip 20 metų. Ir mes bendravom. Ir kažkaip ten, aš turėjau jau, nu, kambarį buvo tos knygos apreiškimai, nematė. Ir man paskambino kita draugė, kada aš atsiliepiu ir kol aš kalbėjau, tai greitai pasilinkė, pradėjo žiūrėti kalbą jums vėl. O kitą dieną, jinai man vėl paskambino ir vėl sugrįžo. Ir kai aš ją lydėjau, nu, šiek tiek palydėjau, jinai man pasakė, sako, kaip tu pasakei tu? Kaip tu pasakei tu? Sako, man taip viskas toli, ką tu sakai, o aš jai nieko beveik nesakiau. Labai atsargiai išnikėjau. Jinai patyrė, nu, patyrė ir dar nesibaigė jos prietimai. Dabar jinai dar turės praeisti ten daugybę dalykų. Tai vat aš nežinau, aš nieko jai daugiau nieko nesiūliau, nieko nedariu. Buvo ir lankstukai, galėjau pasiimtis. Bet e-mailo adresą jinai paskui man parašė. Nu, atsakau, jeigu norėsiu, galėsiu bendrauti. Taip, ir o kaimynė, kuri prieš gal 8 metus aš buvau neįsiu su knyga, bet aš turėjau tokį maišiuką ploną, kaip iš lietsargio medžiagos, ir aš turėjau apreiškimo knygą. Ir kada aš atėjau pas ją, jinai maitino dukrą, tada mažytė buvo. Ir ta dukra pagurnė, mes pradėjom kalbėti, ir jis tokia baimė į mano knygą žiūrėjo. Nes, nu, tu matai ten, kad kažkas yra, bet matos, kad ne šokolado dėžą atsinešė, o knyga. Ir jis tokia baimė žiūrėjo, ir aš tos knygos niekada neištraukiau. Šią vasarą kai atvažiavau, ir jie užsitvėrė tokia galinga tvora nuo mūsų, nuo mano mamos. Ir mano brolis, kai man paskambino, mes kalbėjom telefonu, sako, nu tai kas pas mums pasikeitė miestelį. Sakau, nieko nevaikščiau, nieko nemačiau, išskyrus baisinė kaimynų tvora. O jau kai su kaimynė bendravo, bet jie paliko gražias duris, jie visą tą tvorelę yra tokia, nu, taip, jinai tokia permatoma, nes iš labai plono metalo, bet pakankamai tvirta, nes jisai suvirintojo dirbo. Ir paliktos durys įgėti. Nu, mes pradėjom bendrauti ir staiga jinai mane iš šio, ne iš to ir sako, žinok, aš buvau įlindus į tą tavo tikėjimą pasižiūrėti. Sako, aš galvoju, gal aš ko nežinau. Man sako, mano daug draugų pasakė, tai ta, tai jena, o jinai vaikštai bažnyčia, tai gal jie turi draugų kažkokių krišnaisto ir ištikėjimo žodžio iš budizmo, taigi Lietuvoje visos tos atšakos egzistuoja, tai reiškia, nu, nedarant spaudimo, nesitikint rezultatų, palikti savygiai. Mano mama pradėjo skūstis viskuo, sakau, kodėl tu tiek laiko paskiri visokiam tuščia žodžiavimui, apie liūdų kalbėjimus, kodėl tu neatsiverti knygos. Ir aš jau padėjau knygas, kuo atsiverti, bet kur dabar ir skaityti. Ir jie atsiverti, ir man tai garsiai sako, parabolė. Pradėjo jį skaityti. išgyti, aš ją palikau, nuėjau dirbti savo darbus, tvarkytis. Po kiek laiko jinai ateina pas mane ir sako, aš viską suprantu, kodėl aš anksčiau nesupratau. Tai va, tai žiūrėkit su jumoru, aš tai jau iš viso ir per dantį patraukiu tos kitus, nebesiginčiu, klausau. Kitur aš moku klausyti. Tyliu. Aš tik čia nelabai tyliu.
Skubi.
O kitų ne.
Gerai.
Naudoju visokius momentus.
Tai ne tik tai jau tyli, 8 metus tyli ten su kaimynė. Nieko neaiškinė tą knygą.
Bet jinai Lietuvoje, aš ne, bet jinai pasakė, sako, aš buvau ten įlindus, aš žiūrėjau.
Nu gerai, gerai, bėgau, bėgau.
Jau, kad aš pradėjau. Jis metinis platinės.
Tai ir šitą įsvetainį įėjo?
Taip, nes aš buvau pas juos atėjus, o tada į Google Chrome išsaugotos, kur buvo įmintis ir man to vailiko pažadė.
A tai jinai pas tave buvo užėjusi?
Aš eidavau į mailą, kol neturėjau išmanos telefono ir neatsikašau kompiuterio, aš eidavau pas juos pasitikrinti savo paštą. Ir įvysdavau visi. Aš žinojau, kad aš taip fiksuos. Aš irgi kudirtu.
Tai. Aplinkiniais takeliais privedi. Gerai. Tai ką, sėdam prie arbatos, jeigu?
Dar
vieną. Prašau, dabar.
Taip daug kalbėjo, tai toks įspūdis, kad diskusija gavosi, o ne pamokamasis žodis. Diskusija turėtų vykti prie arbatos.
Tai va, niekaip neišmokstam to atskirti.
Tai viskas gerai, mokomės. Taigi, kiekvienas mūsų sutiktas žmogus, tikriausiai, galima pasakyti, yra mums mokytojas. Iš vieno galim pasimokyti tolerancijos, iš kito gerumo, iš kito tvirtybės. Ir nėra įvykių ir dalykų, kurie būtų atsitiktiniai, tokie nereikšmingi. Kiekvienas įvykis, nors ir jis atrodytų visiškai reikšmingas, turbūt turi savo prasmę. Tai Urantijos 555 puslapyje rašoma apie darbą, kurį daro žmogus. Ir kad tas darbas yra itin svarbus, būtent tas darbas, kurį jis atlieka. Jeigu jie atlieka su meilė širdies, tai man manasis darbas irgi labai patinka. Dirbu jį, nes man jis patinka, man patinka tirti žmonės. Žiūrėti į organus, pasakyti ką nors jiems gerą, blogą, kažką nuliūdinu, kažką nudžiūginu. Ateinu į darbą maždaug 1:15 anksčiau, negu kad prasideda. Susidedu kavos, susikraunu korteles, pasižiūriu kompiuterį, ramiai be jokio skubėjimo. Atrodo, kad viskas labai gerai, bet yra pora dalykų, kurie kartais mane sudirgina tam darbe vis tik. Tai vienas iš tokių tai yra vėluotojai. Ateina pavėlavęs 15 minučių ar 20.
Pacientas?
Pacientas. Nu tai tada aš, kaip tas autobuso vairuotojas, sakau, traukinių, šitas traukinys vis nelaukia, sakau, tavo laikas praėjo. Užsirašyk iš naujo. Tai ką, rimtai? Taip, rimtai. Ir kai jo apsisuka į trindų ir sakau, nu, pajakavau, pajakavau, žinai.
O ten jau infarktus?
Nu, jau netoli. Paskiau kitas dalykas, tai atsidaro duris, sako, zdraskite.
Dobrai, bet
jūs kur gyvenate, sakau? Nu, sako, čia Stanevičiaus gatvėje. Nu, tai sakau, kodėl tada užsienietiškai kalbat? Atsivežiau kortelę ir 20 metų Vilniuje gyvena. Sakau, žinot, kad mūsų poliklinikoje oficiali kalba ir net visoje Lietuvoje yra lietuvių. Nu ir ką, žinai, jisai, nu tai aš tada pasakysiu rusiškai. Sakau, vat, однажды батюшка Карл Маркс сказал, человек, не знающий языка страны, в которой проживает, может быть только гость, оккупант или идиот. Сказал, ты кури категории себя пристегнешь? А ты прадеда тогда кашка его не питает. Žvelgiant iš tos perspektyvos, kad mes turim visi dvasinį tėvą dieną ir atėję neišvengiamą žmonių brolystę, tai džiugiuosi, kad lietuviai yra tolerantiški žmonės. Ir priima bet kokį požiūrį. Dėkui už dėmesį.
Aš taip sakyčiau ir kitaip. Lietuviai nėra tolerantiški, jie yra vergai. Iš baimės jie priima tai. Jie yra išmokyti per visą carizmo laikotarpį, per Lenkų laikotarpį buvimo ten 200 metų Žečpospolitai. Niekada nebuvo sutarimo tarp lietuvių seimeliuose, kada buvo Žečpospolita. Žodžiu, lietuviai niekada nebuvo savarankiški. Ir kada nebuvo tos, sakykime, dar Lenkijos, čia Letinos, tai vis tiek, tas didysis kunigaikštis, jis nebuvo karaliaus statuso. Jeigu jam reikia ten kažkokią žygį organizuoti, jis surenka savo mažesnių vietinių kunigaikščių, ten savo šeiminykščius ir eina užpuldinėti kitų. O Lenkai turėjo jau savo karalių, Vatikanė, popiežiaus ten, kaip sakys, patvirtinta, nu ne Vatikanė, bet popiežiaus. Tai, tai va, nebuvo lietuviams kur mokytis to tolerantiškumo. Buvo arba grobimai, vat vieninteliai, kurie savęs nelaiko Lietuva, tai žemaičiai, bet jie buvo pagonys, tik va, sėdė pagonė tikrai. Tik kaulų smegenų. Ir jo. Tai vat lietuvius privertė pasikrikštyti ir tos galų gale žemaičius, jie laikėsi kiek įmanoma, bet privertė su kalaviju. Degindami, naikindami ir to pačiu baimę sėdami. Ir va, kada ta kunigaikštystė be karaliaus, tai kokie jinai kitų akimi žiūri? Nu, jie net pilna vertė. Nors jį užima ten plotus didžiausius, bet su jie negalima tartis, kadangi jinai pagoniška, nepripažinta. O tie, nu, machinatoriai Lenkai, karūną pagrobė, jau būtų užsidėjęs Vytautas. Pagrobė karūną. Vagys tie. Nu, va, tai nėra to statuso, kad auktų ori tauta, kuri būtų laikoma ir kitų. Lygiai verti. Visuomet buvo jinai menkesnė. O paskui reikia pas šitą gauti pas karalių patvirtinimą. Tai koks yra tos Lietuvos kunigaikštystės, ten žinai, statusas. Tai va, ir bėgiojo. Jo gaila iš vienos pusės į kitą. Tai va dėl to, paskui ir carizmas, ir aš laikau, kad lietuviai, ir jeigu jie būtų tolerantiški, bet viduje orus, jie neleistų taip elgtis, va kaip dabar su jais elgiasi vietinė valdžia. Pasakytų, vėlėjai, mulkinat į mus, eikit lauk, mums nereikalinga tokia valdžia. Vieną sakot prieš rinkimus, kitą darot po rinkimų. Tai kokia jūs valdžia? Išspirtų visus patys. Bet va, baimė, tai čia netolerancija, va, kad jie reiškia, sutinka su tuo. Jie visi skundžiasi, bet riečiasi į ožio ragą, riečiasi į save. Čia netolerancija, čia baimė, kuri viešpatauja viduje. Tai tas pats ir kitų kitų. Juk trėmimai buvo, tai jie bijojo, kad kažkas anekdotą pasakys, ištrems juos. Tai va, per baimę. Šaudė žydus, kas prisidėjo prie to, arba trėmė, ir lietuvių jį buvo. Irgi tada iš baimės. Ir dabartiniais laikais žmonės bijo, visko bijo, savęs bijo. Plėskim kontekstą, bus šviesa Lietuvoje, bus sodo žydinti. Ateis tas kartas, kada bus bebaimės brolystė. Tai va mūsų indėlis turi būti. Ryškesnis, stipresnis. Gyvenimo. Savoje gyvenimo. Tai nu prie arbatos, jeigu turim arbatos. Mylimas Tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meile patiekti. Te pasiekė kiekvieną fizinę kūno lastelę tavo į gyvybinę energiją, virpesiais, per šitą maistą. Kad kūnas tavo gyvoji materialiai šventovė, kurioje yra tavo padovanota amžinoji dvasinė asmenybė, turėtų šitą priemonę sveiką, stiprią, gėrio darbams. Kada jie atsiverusi, nori būti bendrakurėję su tavimi. Visų šviesos labų, meilės motyvų ir laisva valia, jau tai ištarės. Mano jau valia, sudėta su tavaja, per amžių amžių amžinybėje, kaip ir su partneris valia. Amen.